Quintum mysterium gloriosum, coronatio beate Maria Virginis in cielo. Fiducia in Maria Regina nostra, petitur. Et electus meus loquitur mihi surge, propera amica mea for musa mea et veni. Tota pulcra es amica mea et macula non est in te. An tolite portas principes vestras, et elevamini porte eternales, et introibit rex glorie. Et amabit eam rex plusquam omnes mulieris, abuitque gratiam et misericordiam coram eo super omnes mulieris, et posui diadema regni in capite eius, fecitque eam regnare. Et signum magnum paruit in cielo mulier amicta sole et luna, superibus eius et in capite eius corona stellarum duodecim.